Here, dis U wat deur U woord ons gered het, ons tot geestelike lewe gebring het. En daarom bid ons, dat U ons nou ook heilig sal maak en voorberei vir daardie groot dag, wanneer ons voor U moet gaan staan, wanneer U weer kom met U magtige engele. Laat U woord deur die Heilige Gees harte aangryp, permanent verander, en dat dit alles sal wees tot U eer. Amen. 1 Tessalonisense 5 vers 22 sê, onthou julle van elke vorm van kwaad. En dan kom ons by vers 23, ons tekstvers, en mag hy die God van die vrede, of die God wat vrede gee, julle volkome heilig maak, of toegewyd maak, en mag julle gees en siel en lichaam, geheel en al, onberisplik bewaar word, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hier kom 'n belofte, vers 24, hy wat julle geroep het, is getrou, hy sal dit ook doen. Ons lees net tot daar, en met die praat oor die tema, God werk die heiligmaking, of kom ons sê, heiligmaking is Godse werk, waarmee hy ons voorberei vir die wederkoms. Heiligmaking is Godse werk, waarmee hy ons voorberei vir die wederkoms. Paulus begin hier met 'n wens, en mag hy, dit is 'n begeerte wat hy uitspreek, en wie die dit het my in die hart gegryp, dat Paulus sê nie, ek wens hierdie gemeente gaan vreeslik groot groei in getalle, of baie geld insamel, of enige ander, kom ons sê, praktiese ding, wereldse ding liever. Maar kyk wat lê in die hart van hierdie apostel, van hierdie prediker, hy sê, dit is op sy hart, dat God hierdie gemeente volkome heilig sal maak. Dit nie so anders as wat het vandag dikwels oorgaan in kerke en in, kom ons sê, in bedieninge. Baie keer so gaan oor tydelik en wereldse maniere wat die kerk moet groei en allerhande tegnieke. Maar in die hart van Paulus, die stichter van hierdie gemeente, is daar een begeerte, en dis dat hierdie mense wat tot bekering gekom het deur sy prediking, sal groei totdat hulle volkome heilig is. Hierdie gemeente het ontstaan uit die prediking van die woord. Ons lees het in 1 Tessalonisense hoofstuk 1 vers 5 sê Paulus, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerheid. Die prediking het nie net deur die woord gekom nie, maar in krag, geestelike krag, met die werking van die Heilige Gees saam. En dit is die groot behoefte ook vandag, en dit is Godse manier waarop hy 'n gemeente wil stig, of 'n gemeente wil bou. Prediking wat nie net deur die woord kom nie, maar met die krag van die Heilige Gees daarachter. En weet jy, dan sê hy met volle versekerheid. Afgelope tyd het ons na een theoloog geluister wat sê, ek vind dit moeilik om te glo in die opstanding van Jesus, en dan sê, ek praat liever van die onsekerheid van die geloof. En een ander theoloog sê, skryf in sy boek, hy sê, die een wat die grootste twyfel, dis die grootste gelowige vandag. Kyk hoe deur mekaar het ons geword. Paulus praat van totaal iets anders. Hy sê, wanneer God in die krag van die Heilige Gees deur die woord geloof in mense se harte werk, dan is daar die geloof in volle versekerheid. Dis 'n oortuiging wat van die Gees van die Here afkom in die hart wat weergebore is. Dis nie 'n sik, een soort van, kom ons sê, ons probeer maar glo, dis wat hierdie teoloog vir ons die afgelope week sê. Ons probeer maar glo. Nee, die kerk van die Here word gebou op ware geloof, wat kom vanuit die woord van God. En as een mens lees wat Jesus sê, en Paulus sê, en Petrus sê, dan praat hulle van die skrifte, of die heilige skrifte. Daar is geen twyfel, vriende, by die ware kerk van God, oor wat is die skrif, en wat is nie waarlik die skrif nie. Want, ons lees ook in die, in, dat, dat Jeremia sê, soos wat koring en kaf, mos verskillend is. So kan jy die ware woord van God gaan lees, want Paulus waarsku hierteen, dat daar ook baie valse apostels gekom het. Ons weet dat uit die tyd wat die Bybelse geskrifte ontstaan het, daar ook valse geskrifte ontstaan het, soos hierdie Judas geskrif wat nou, kwansuis die Judas evangelie wat ontstaan het uit die gnostieke, wat 'n dwaalgroep was, was nooit deel van die ware kerk nie. Mense deur mekaar maak. Maar kyk wat sê Paulus in hoofstuk 2 vers 4, hy sê maar, soos ons deur God waardige ag is, dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Vers 5, want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou nie, of met bedekte hebsig, om dalk geld te maak uit die evangelie, of ander gewin. God is ons getuie, vers 6, ook het ons nie eer van mense, of van julle, of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. Wat my getref het in my kontak met teoloog wat deesdae die gesag van die skrif, die godheid van Christus en die maagdelike geboorte van Christus bevraagteken, is dat het gaan vir hierdie mense om hulle poste, om die eer van mense dikwels. Maar Paulus sê, uit die suiwer prediking van Godse woord, het die ware geloof ontstaan, deur die werking van die Heilige Gees. En nou het Paulus hierdie wens, dat hierdie kinders van God, nie geestelik sal bly waar hulle is, of terugval nie, maar dat hulle geestelik sal groei. En hulle sê, hy sê, onthou julle van elke vorm van kwaad. Heiligmaking is om jou af te sonder van wat verkeerd is, weg te beweeg daarvan. Die God van die vrede, julle volkome heilig maak. Is net God wat ware geestelike vrede kan gee, ewige vrede. Die Here Jesus het telkens na sy opstanding gesê, my vrede gee ek vir julle. Ook 'n woord wat bevestig dat hy God is. So dit beteken dat die Here sy kinders belei met hierdie vrede van die Heilige Gees in hulle harte. Dis baie belangrik, dat ons altyd sal toets, dat daar die vrede van God in ons harte is. Hy begelei ons met daai vrede. As ons iewers sy wet of sy woord nie gehoorsaam nie, sal die Heilige Gees vir ons onvrede in ons harte gee. Dit is 'n baie belangrike aspek van die leiding van God. Hy lei ons deur die Heilige Gees, deur die vrede van God in ons harte. En ons moet nie dinge doen wat daar die vrede van God, kom ons sê, bedroef nie, ontstel nie, en onvrede in ons harte bring nie. In Kolossense 3 vers 15 staan daar, laat die vrede van God in julle harte heers. En weet jy, dit is eintlik 'n interessante uitdrukking. Die Griekse uitdrukking bedoel, dit is soos 'n skeidsregter, wat 'n fluitjie blaas, as daar 'n fout gemaak is. So wil die Heilige Gees ons skeidsregter wees, hier in ons binne, wat die fluitjie blaas en sy vrede vir oomblikke wegneem, wanneer ons nie volgens die wil van God opgetree het nie. So wil hy ons nou lei in die heiligmaking, met hierdie vrede in ons harte, 'n Godgewerkte vrede, 'n vrede wat eintlik iets van die hemelse heerlikheid in ons binneste vir ons plaas, en ons 'n voorsmaak gee, van die vrede wat ons harte vir ewig sal vul in die hemel eendag. En mag hy ons na gees en siel en liggaam, geheel en al, onberispelik bewaar. Hier staan baie duidelik, en ek het nou interessant gister aand bietjie opgelees in 'n kommentaar van Hendriksen, wat ek beskou as 'n baie groot betroubare Griekse kenner ook, waarin hy sê, waarin hy ook sê, dat daar is 'n verskil tussen jou gees en jou siel, en dan ook jou liggaam, nee. In die sin is 'n mens tweeledig, jou sigbare deel is jou liggaam, die onsigbare deel, jou siel, en jou gees, maar dan verwys hy ook daarna, dat jou gees eintlik, daai diep innerlike is, daai gedeelte wat, wat die oortuiginge van God kan opvang in jou binneste, wat met God gemeenskap hê, wat die geestelike dinge kan aanvoel en onderskei. En as jou gees tot lewe gekom het, dan beteken dit, jou gees is nou afgesonder vir die Here. Jou gees moet elke oomblik heilig wees, aan God oorgegee, wagtend op die Here, in die hande van die Here, soos klei, dat hy ons lei en vorms volgens sy wil. En dan ons siel is meer ons wil, verstand en emosie. Veral ons emosionele lewe, ons gemoed, ons mens wees, dat selfs ons sielslewe moet nou so toegewyd aan God wees, dat ek dink nie meer soos ek wil dink nie. Ek dink nou onder leiding van die Heilige Gees, soos 1 Korintiërs 2 vers 15 sê, en ek, my emoties kom so onder beheer van die Heilige Gees, dat een mens kan sê, dis asof Jesus sy emoties deur my na vore kom, en dat my wil so beheer word deur die Heilige Gees, het jy alles vir God op die altaar gelê. En daarom skryf Paulus ook in Romeine 12 vers 1, dan sê, gee jouself as lewende en heilige en aan God welgevallige offers. Dis julle redelike godsdienst. Die heiligmaking kom van God af, maar ek moet my gee daarvoor. En naarmate ek myself ook op die altaar sit, myself offer aan die Here, myself na gees, siel en lichaam weggee vir die Here, kom God en maak hy my letterlik al meer heilig. Hy reken nie net die heiligheid van Christus vir my toe nie, maar hy werk ook die heiligheid van Christus in my. Die Heilige Gees woon in my gees, soos God in die Ou Testamentiese tempel daar in die Allerheiligste gewoon het. Maar nou is die voorhangsel geskeur. Nou kom die teenwoordigheid van God uit die Allerheiligste deur die voorhangsel wat nou geskeur is, dit is ons vlees, deur na die heiligdom, daar waar die mense saamgekom het, waar die offers gebring is, waar die keuses vir God gemaak word, en dan selfs deur tot die voorportaal, die derde deel van die tempel, waar in die Bybelse tyd net die heidene mag ingekom het. Wat sê dit vir ons? Dat God ons heilig maak, omdat die voorhangsel geskeur het, omdat Christus nie net vir ons gekruisig is nie, maar ook ons ou sondige natuur op hom geneem het, en dit daar doodgemaak het aan die kruis, het ons saam met Christus gesterf, moet ons ons sielslewe, ons wil, verstand en emosie nou onderwerp ook aan die Here, sodat die heilige teenwoordigheid van God wat in die Allerheiligste is, ook kan deurkom na die heiligdom. Met ander woorde, kom ons sê dat die teenwoordigheid van God in ons gees, wat ons Allerheiligste is, daar waar God woon, nou deurkom ook na ons sielslewe, ons wil, verstand en emosie. En selfs deur na ons lichaam. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, weet julle nie, dat julle lichame een tempel van die Heilige Gees is, en dat, wat julle van God het, en dat die Heilige Gees in julle woon nie. Geheel en al, word hier gebruikt, volkome en geheel en al, geheel en al heilig, toegewyd. 1 Petrus 1 vers 15 staan daar, dat ons in ons hele levenswandel heilig moet word. So hier is een erns in Paulus hart om die gemeente in Thessalonica en dan ook vir ons op te roep, om ons met heiligmaking voor te berei vir die wederkomst van die Here Jesus. As jy hierdie boek lees, al twee die boeken sal jy sien, dit gaan geweldig sterk oor die wederkomst van Christus. In 2 Thessalonicense 1 staan daar, in vers 7, 8, dat die Heere Jesus weer gaan kom uit die hemel met sy magtige engele, vers 8, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Heere Jesus nie gehoorsaam is nie. Eindelijk kan ons sê dat heiligmaking is in groot mate, maar gehoorsaamheid, om nou dit wat die redding wat God in jou bewerk het nou gehoorsaam uit te lewe. Vers 9, hulle wat nou ongehoorsaam is, hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Hoor nou vers 10. So hulle wat nie hulle tot die Here Jesus bekeer nie en wat in ongehoorsaamheid leef en dan sterf, sal weggeban word uit die teenwoordigheid van God vir ewig by die wederkoms. Daar staan daar wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges, so word die ware kinders van God genoem, in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag. Want ons getuienis het by julle geloof gevind. Op ander woorde, ware geloof rig jou op die wederkoms van Christus. Jy berei jou voor, want jy is nou in 'n geloofsverhouding met die Here Jesus. Jy weet hy kom weer. En dis 'n ernstige saak wat jy moet voor hom gaan staan. Kyk hier staan, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hierdie bewussyn, die wederkoms vind plaas, en dan gaan ek die Here van aangesig tot aangesig ontmoet, ek gaan voor hom verskyn. Die gedeelte wat Petrus, net soos Paulus, dieselfde sterk vermaning vir die vroeë kerk rig, sê dat ons voor hom onberispelik bevind mag word. Voor hom. Daar die gedagte dat ons nou voor die Here sal verskyn. Dat ons voor die Here sal staan. En daar sal niemand tussen ons en die Here staan nie. En nou, as ons daai oomblik so voor die Here staan, moet ons na gees, siel en liggaam volkome heilig wees. Geheel en al onberispelik. Petrus gebruik dieselfde woorde. Dis 2 Petrus 3 vers 14. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, die wederkoms en die hemel en aarde wat verbygaan, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Ek weet nie of u daaraan dink nie, maar ek dink baie keer daaraan dat daar 'n dag gaan kom wat ek voor die Here Jesus moet staan. By hom, voor hom, en waar sy oë van vuur vlam, soos hy in Openbaring 1 beskryf, wat deur my sal kyk. En as ek nie daardie dag bedek is met die geregtigheid van Jesus en met die heiligheid van Jesus, wee my. Daarom jaag ons na die heiligmaking. Ons moet onthou dat ons word nie gered deur ons groei in heiligmaking nie. Ons word gered deur die toegerekende regverdigmaking en heiligmaking wat ons reeds ontvang het in Christus. Die oomblik as ek werklik tot wedergeboorte gekom het en die Here Jesus aangeneem het en sy gees het in my hart kom woon, dan sê Johannes 1 vers 12, sê maar almal wat hom aangeneem het, sê jy moet die Here aanneem en in hom glo, sê ek die reg om kinders van God te word, en vers 13 sê, hulle is uit God gebore, dan is ek gered op pad hemel toe. So my redding word altyd in die Bybel gekoppel aan die toegerekende geregtigheid en heiligmaking wat ek ontvang het deur die geloof. Ek gaan hemel toe as ek glo in die Here Jesus Christus. Want so lief het God die wêreld gehad, Johannes 3 vers 16, sodat as iemand in hom glo, hy die ewige lewe kan hê. Maar hierdie redding, hierdie ware verlossing verander ook die mens van binnekant af. En nou kom God deur die groei in heiligmaking, berei hy my voor vir die wederkoms. Om voor hom te gaan staan in vrede, onberispelik. My gees is sy woonplek. My siel is die medium waardeur hy nou deur my werk. Hy dink deur my, praat deur my, voel deur my, leef deur my. My liggaam is ook die tempel van die Here, toegewyd aan hom. Ek sondig nie meer sommer maklik met my liggaam. Want my liggaam behoort aan die Here. My liggaam is as ware die voertuig waar die Here Jesus ook nou kan beweeg deur my na hierdie wêreld. Hy wat julle geroep het is getrou, hy sal dit ook doen. Dis nou kosbaar. Nadat hy ons oproep tot heiligmaking, om onsself te gee as ware, dat God ons kan heilig maak, dat ek liever so sê, kom hy en dan sê, maar God is getrou. God wat julle geroep het, is getrou. Hy sal dit ook doen. Die God wat die heiligmaking in julle wil werk, is 'n getroue God. Hy is 'n God wat nie die werk van sy hande sommer laat vaar nie. In ander woorde, as hy jou gered het, gaan hy jou nie sommer los, dat jy met dinge in jou lewe kan aangaan, wat teen die heiligmaking is. Areas in jou lewe wat nog nie aan God toegewyd is nie. Hy gaan met jou werk daaroor. Hy is getrou. En hy gaan jou oortuig van daardie dinge. En hy gaan op een of ander manier in jou werk, en dat jy op die einde daarop moet reageer om daardie dinge af te lê. Nou, hoor wat Paulus in hoofstuk 3 aan die Tessalonisense sê, en dit sluit nou daarby aan, wil het vir u lees, vers 11, maar mag onze God, Heere wens en Vader, self, en ons Heere Jesus Christus, ons weg na julle terug, hy wil graag na hulle toe gaan, om weer geestelik hulle te gaan begelei op die pad verder, vers 12, en mag die Heere julle ryk en oorvloedig maak, in liefde, vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is, vers 13, sodat hy julle harte kan versterk, om onberispelik te wees in heiligheid, voor God, voor onze God en Vader, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, en dan sê hy weer met al sy heiliges. By die wederkoms van die Here Jesus, gaan al die verloste kinders van God saamkom, en hulle is geheilig, daar in die hemel. En ons moet deel wees van hierdie heilige koms van die Here Jesus saam met sy, ek wil sê die heilige Here Jesus se kom saam met sy heilige engele, maar ook saam met die heilige mense van God wat al reeds in die hemel is. So ons moet ons voorberei vir hierdie heilige plek waarin ons gaan, want God is heilig en waar God in die hemel woon is dit heilig. Maar nou koppel hy 'n ander woord aan heiligmaking, naamlik liefde. Maar God julle ryk en oorvloedig maak in liefde en julle harte daarmee versterk tot heiligmaking. Ek wil dit nie lang vertel nie, maar ek het een keer ontmoeting met die Here gehad op die berg Patmos. Waar die Here sy liefde aan my openbaar het en my hart so vervul het met sy liefde. Ek nooit sal vergeet, ek het opgestaan en ons moet loop, en terwyl ons loop, daar op die soort heuweltjie by Patmos, waar hulle nou sê Johannes ook was, was my hart so vol van die liefde van God. Die Here het eintlik uit met my gepraat, met Openbaring 1 vers 5, waar hy sê, dit kom daar neer, ek sê het nou my eie woorde, omdat ek jou lief gehad het, het ek jou gewas met my bloed. En dis of die Here daardie oomblik aan my sy liefde persoonlik aan my openbaar het. En toe my hart so vervul was met sy liefde, roep ek uit, Here, as 'n mens se hart so vervul is met u liefde, sal 'n mens nooit sondig nie. Jy sal God so lief hê dat jy nooit iets sal doen wat verkeerd is in sy oë nie. Weet jy, ek kon in 'n oomblik verstaan hoe dat ons in die hemel nooit weer sal kan sondig nie. Want ons sal in die hemel vervul wees en deurdring wees met die liefde van God en die liefde vir God wat hy in ons harte uitstort. Omdat hy ons lief het, wil hy ons was met sy bloed. Omdat hy ons lief het, wil hy ons die oorwinning ook oor sonde gee. En ons reinig, ons ook verlos van die sonde. En hier is 'n groeiproses. Filippense 3 vers 13 tot 15 sê Petrus, ek is nog nie volmaak nie, maar ek jaag na die volmaaktheid. Dis die mikpunt, dat daar wanneer ek voor die Here Jesus verskyn, ek op die einde nou volmaak sal wees. En ek weet nou nie, maar ons sê die mate wat ons op aarde groei in heiligmaking, gaan op een of ander wyse ook vir ons ewige loon en heerlikheid bring in die hemel. En sê hy wat julle geroep het is getrou, hy sal dit ook doen. Ek wonder of ons regtig leef met die werklikheid dat die Here Jesus enige oomblik kan kom. In 1 Tessalonisense 4 beskryf hy dit. Daarmee wil ek begin afsluit. In vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorgebly het, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Vers 18, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Hierdie brief van Paulus aan die gemeente van Tessalonisense was 'n bemoedigingsbrief. Vir mense wat die woord van God aanvaar het, onder die kragtige werkinge van die Heilige Gees, in wie se harte daar ware geloof gekom het, en so het hulle die Here begin dien, en hulle het verskriklike vervolging ondervind van hulle eie mense, dit sê Paulus. En nou bemoedig Paulus, en hy wil nou ook deur hierdie boodskap vir u as kind van God bemoedig. En sê, maak seker, dat u werklik die Here dien, dat u gered is, dat u hierdie evangelie aanvaar het. Maar as u dit aanvaar het, dat u groei in heiligmaking, sodat u op die oomblik wat hy vir u wil wegneem, of wat sy wederkoms plaasvind, geheel en al onberispelik, kan wees, daar nie iets sal wees waaroor hy nog in die oomblik van die wederkoms met jou moet praat, met jou moet raas, jou moet voorberispe nie, maar dat hy sê, mooi so my kind, jy het jou hart daarop gesit, om jou vir my voor te berei vir hierdie ontmoeting om by my te wees vir ewig. Amen. Here, dankie dat Paulus ook hierdie woord afsluit in vers 18 met die woorde, die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Here, gee dat ons nie sal dink dat u genade beteken ons kan maar roekeloos in sonde volhard na ons bekering. Ons nie genade sal misverstaan en dit misbruik nie. Maar dat genade ons wil lei tot heiligmaking, wat groei in heiligmaking, met die mikpunt daarbo, soos Paulus sê, daar in Filippense 3, vanaf vers 13, verder aan, nie dat ek het al bereik het nie, maar ek vergeet wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, om die hoë roeping te verkry, daai punt van volmaaktheid, wat vir ons wag. Dankie dat ons eendag in die hemel, danksy Jesus se kruisdood, volmaak sal wees. En in die hemel sal wees, saam met ander kinders van God, miljoene van hulle, wat volmaak is, vir ewig. Wat 'n verlossing, daarvoor gee ons aan u al die eer, in Jesus naam. Amen.